Caut fața ta, Doamne, este o dorință care, sau este una din acele dorințe, care nu se opresc doar la viața noastră aici pe pământ, ci va continua în veci și în veci, căci bucuria noastră este să căutăm fața și să-L înțelegem. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că în fața noastră stă un text foarte dur. Un text care prezintă mult rău. De aceea este foarte important ca în acest text și la sfârșitul lui să avem imaginea feței Domnului, așa cum El dorește să ne prezinte în acest text. Daniel, capitolul 7, este un pasaj care este foarte, foarte comentat de diferiți autori, de diferite medii și a fost întors pe toate părțile. Iar astăzi avem șansa să ne adâncim și noi în acest text. Avem șansa să ne punem inima în el și să vedem care este fața Domnului din acest pasaj. Dar ca să intrăm în acest text, avem nevoie de câteva lucruri. În primul rând, de primele 6 capitole. Aceste 6 capitole reprezintă un context istoric, pe baza căruia celelalte capitole sunt mai ușor de înțeles. Capitolul 7 este introducerea secțiunii profetice din cartea Daniel. O secțiune în care vom fi plimbați în toată istoria. Vom fi plimbați între cer și pământ, între pământ și cer. Capitolul Daniel seamănă ca structură și prin anumite elemente cu capitolul 2 din Daniel. Practic avem două subcapitole. Visul lui Daniel și interpretarea visului lui Daniel. Este foarte important să cunoaștem contextul istoric al acestui capitol. În anul întâi al împăratului Belșațar, iată un nume care credeam că nu-l vom mai auzi multă vreme, dar se pare că el stă lipit de cartea Daniel. În anul întâi al acestui împărat, Daniel are în patul lui o vedenie. Vedem că dacă până acum Daniel era de partea cealaltă, el doar interpreta visul. În secțiunea din 7, Daniel este cel care primește visul. Se pare că ce se întâmpla în contextul istoric și mai cu seamă în împărăția Babilonului, îl făcea pe Daniel să se întrebe: oare împărăția capului de aur a căzut? Oare Dumnezeu are un alt plan? Oare urmează împărăția de argint? Ce se va întâmpla de acum încolo? Cu mine? Cu poporul din care fac parte? Cu Babilonul și chiar cu lumea întreagă? Erau frământări din inima lui Daniel și el avea nevoie de răspunsuri. Un alt lucru important care îl primim din primul capitol este că Daniel ne istorisește lucrurile de căpetenie din acest vis. Cu alte cuvinte, sunt date, sunt elemente, sunt informații care nu apar aici. De aceea este foarte important să avem o maximă reverență asupra textului și să nu luăm nimic din interpretarea noastră ca fiind adevărul absolut. Căci în primul rând nu avem toate datele, iar în al doilea rând s-ar putea să nu le înțelegem pe toate. Astfel încât să lăsăm timpul și să lăsăm pe Dumnezeu treptat să adăugăm la această interpretări. Dar care este visul lui Daniel? Visul lui Daniel începe din cer. Și este foarte important să știm că ceea ce vom prezenta astăzi este perspectiva cerului la manifestările de pe pământ. Iar această perspectivă este tradusă prin elemente ca să putem să avem o minimă înțelegere. Ceea ce vom prezenta astăzi nu sunt lucruri care se vor întâmpla mot-a-mo, ci doar interpretarea spirituală tradusă prin elemente care să putem înțelege. De ce vă spun asta? Pentru că visul începe din cer. Căci din cer se stârnesc patru vânturi care turbură marea cea mare care este pe pământ. Iar marea cea mare este platforma de pe care se vor ridica patru fiare. Și aș vrea să le numărăm pe fiecare și să spunem câteva lucruri despre ele. Prima fiară seamănă cu un leu, dar nu orice fel de leu, ci un leu cu aripi de vultur. Dar se pare că din exterior cineva intervine și frânge aripile leului. El se prăbușește, dar frumusețea este că el se ridică. Și nu se ridică oricum, se ridică drept ca un om. Și mai mult decât atât, fiara primește o inimă de om. Ce la început a fost o fiară, s-a întâmplat o intervenție din afară. Nu ni se spune cine, nu ni se spune cum, dar este cert că prin această intervenție, leul devine o ființă cu inimă de om. Dar visul nu se termină aici. Căci Daniel mai vede încă o fiară. De data aceasta, o fiară cu accente mai puternice. O fiară mare, un urs, care avea în gură trei coaste. Dar se pare că era într-o stare oarecum latentă, căci el stătea pe o rână. Și din nou există o intervenție din afară care spune, ridică-te, scoală-te și mănâncă multă carne. Din nou avem o fiară, din nou avem o intervenție externă. Dar lucrurile nu se opresc aici, căci apare o a treia fiară, un pardos. Dar și această fiară era una extraordinară. Avea patru aripi. Avea patru capete. Și din nou apare o intervenție divină care o îndeamnă să cucerească. Avem trei fiare care se ridică de pe platforma Mării Cea Mare. Trei fiare care oarecum au o limită. Trei fiare care sunt într-o oarecare ascultare, care execută doar după ce primesc un anumit ordin. Și dacă ar fi să se termine visul aici, ar fi bine. Dar visul continuă cu a patra fiară. Iar această a patra fiară, pentru Daniel, reprezintă un punct de tensiune maximă. Dacă textele primelor trei fiare au atribuite câte un verset, aceasta patra fiară are atribuite două versete și sunt mult mai lungi ca și descriere. Și primul lucru care îl vedem la această fiară este că atunci când Daniel se uită la ea, începe să aibă o teamă și nu poate să o descrie, nu are o formă care îl poate să o identifice, cum a fost celelalte, nu are un contur care poate să-l identifice. Singurul lucru care poate să spună în momentul când o vede este că este nespus de grozav de înspământătoare și puternică. Este o fiară care induce teamă. Este o fiară pe care vedem că acțiunea pe care ea o întreprinde de a distruge tot ce este în fața ei, indiferent că este pământ, indiferent că este absolut orice. Dar distrugerea pe care fiara aceasta o face vedem că nu are o poruncă în spate, nu are un îndemn. Se pare că această fiară lucrează de capul ei. Și din descrierea pe care Daniel o face, cu acei dinți de fier, este o imagine a unei fiare scăpate de sub control, a unei fiare haotice, care fuge în stânga și în dreapta, iar unicul ei scop este să distrugă, să distrugă, să distrugă. Dar tensiunea textului nu se oprește aici. Căci această fiară are 10 coarne. Și din acestea 10 coarne, 3 coarne sunt distruse pentru că un alt corn, cornul cel mic, să răsară. Acest corn cel mic, textul ne scrie în vis că are două funcții. Are ochi și gură de om. Și singurul lucru pe care ea îl face este să hulească numele lui Dumnezeu. Să hulească, să hulească, să hulească. Pentru Daniel este un șoc să vadă acest lucru. Este un șoc să vedem și astăzi un astfel de om, dar pentru el era un șoc maxim. Unde este Dumnezeu și de ce nu intervine? El rămâne cu privirea ațintită spre această fiară. Și mă gândesc că la un moment dat își ridică ochii ca să spună rugăciune, să vadă, Doamne, ce să fac? Ce se întâmplă? Dar în acel moment are parte de o altfel de imagine. Și vreau să vă mărturisesc că îmi place foarte mult această imagine dintr-un singur punct de vedere. Spune, cel puțin un singur punct de vedere. Tot internetul este plin de imaginea fiarelor în diferite forme. Dar imaginea în care apare Dumnezeu și slujitorii ei, am găsit doar una. Se pare că spiritul acesta de Daniel de a vedea și a căuta doar o anumită parte nu este tot timpul cea mai bună. Căci Daniel când se uită la cer, vede ceva ce nu a văzut nimeni. Îl vede pe cel îmbătrânit de zile, având o haină albă ca zăpada, cu părul ca lână curată, pe un scaun de domnie, de foc, înconjurat de mii și mii de slujitori și mai mult decât atât, zeci de mii și zeci de mii înaintea lui. Este o imagine incredibil de frumoasă să-l vezi pe cel îmbătrânit de zile. Dar nu era un lucru, nu era o imagine de sărbătoare, ci era o imagine de judecată. Și ce este interesant, că deși Daniel vede această explozie de frumusețe, el rămâne ațintit cu privirea la fiara a patra. Și doar în momentul în care fiara a patra este nimicită, el poate să vadă ansamblul cerului mai mult. Urmează judecata, fiara a patra este nimicită. Celelalte trei fiare sunt dezbrăcate de puterea lor, dar lăsate încă o vreme să trăiască. Și lucrurile nu se opresc aici, pentru că apare Fiul omului în fața celui îmbătrânit de zile. Iar cel îmbătrânit de zile îi dă stăpânire peste tot pământul, peste toate popoarele, peste toate neamurile, peste orice om vorbitor de orice limbă. Aceasta este imaginea cea mai frumoasă din text. Aceasta este imaginea cu care Daniel ar fi trebuit să rămână și să se bucure de ea. Suntem învățați cu Daniel ca el atunci când aude de un vis să-l interpreteze. Dar se pare că de data aceasta, în tensiunea care este el, deși are în minte visul Nebucanețar, se pare că el nu știe să interpreteze visul. Se pare că el ori este prea tensionat în inima lui și nu poate să se adune, ori într-adevăr are un moment în care nu știe să interpreteze visul. Și merge la cel mai apropiat din vedenia lui, cel mai probabil un înger, și îl întreabă, ce înseamnă acest vis? Și îngerul îi răspunde. Aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ, dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Probabil capitolul 7 trebuia să se oprească aici. Ai patru fiare, ai patru împărății. Împărăția capului de aur se aseamnă foarte mult cu prima fiară. La vedem pe împăratul Nebucanețar, care în floarea mândriei, în aripile mândriei lui, în culmea cea mai mare a extazului față de împărăția și față de Sieș, aripile sunt rupte de Dumnezeu. Apoi 7 vremuri, el cade într-un tuneric de nepătruns și după această perioadă el se întoarce și recunoaște pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îi oferă o inimă de om. Celelalte împărății sunt multe comentarii și eu am pus varianta care este cea mai răspândită. Dar nu luați ca fiind ultima variantă. Sunt foarte multe posibilități, sunt foarte multe interpretări. Dar cert este că aceste fiare sunt, au fost și vor fi în istorie. Este foarte important să știm că aceste fiare nu pornesc din cer, că cele se nasc din Marea Cea Mare, iar Marea Cea Mare poate fi ori un loc geografic, cum ar fi Marea Mediterană, dar vedem că în Apocalipsă ni se spune că această mare de oameni sunt de fapt oamenii. Iar aceste fiare se ridică pe un balans dintre două lucruri foarte importante, răutatea oamenilor și credincioșia celorlalți. Cu cât răutatea oamenilor crește și cu cât credincioșia oamenilor scade, se ridică fiare peste fiare peste fiare. Și chiar dacă sunt câteva imperii care au dispărut de pe harta istoriei, vedem că ele la judecată sunt în plină forță. Asta înseamnă că, din punct de vedere spiritual, chiar dacă fizic imperiile pe care ele le-au reprezentat au fost distruse, ele încă există cu mare putere și cu mare forță. Dar se pare că Daniel nu se oprește aici. Daniel își dorește foarte mult, să afle ce este cu această a patra fiară. Ce se întâmplă cu ea? Cine este? De unde vine? Cine este acel corn cel mic? Iar acest om, posibil înger, îi repete încă o dată. Această fiară este o împărăție. O împărăție care, într-adevăr, va nimici totul în fața ei. Iar coarnele care le poartă sunt alți 10 împărați. Iar din aceștia 10 împărați, 3 vor fi nimiciți pentru ca un altul, cornul cel mic, să răsară. Iar în această a doua secțiune, cornul cel mic este desfășurat în mai multe ipostaze. Este cel ce hulește pe Dumnezeu. Dar nu doar atât, și aici urmează partea pe care Daniel nu poate înțelege. Și nu înțelege dintr-un motiv foarte întemeiat. Căci acest corn nu doar că va huli, ci el va face război cu sfinții. Și nu doar că va face război cu sfinții. Și aici este o mare problemă. Îi va și nimici. Acest corn cel mic se va încumeta în nebunia lui să schimbe vremurile să schimbe legile, să schimbe toată orânduirea, toată lumea va fi întoarsă pe dos. Dar ceea ce Daniel nu poate să înțeleagă, că cel are o istorie cu Dumnezeu în care a fost provocat, a fost în încercare, dar Dumnezeu l-a scos. Și nu doar că l-a scos de acolo, l-a și ridicat. Nu poate să înțeleagă cum acest corn cel mic poate să facă rău oamenilor Dumnezeu și nimic să nu îi se întâmple. Și nimic să nu îi se întâmple. Dar a lucrarea acestui corn nu va fi o eternitate. Cel va fi în lucrarea pe care el o va face o vreme, două vremi și jumătate. Iar apoi va fi nimicit. Apoi va fi aruncat acolo unde este locul. Dar tensiunea pe care Daniel o vede este foarte diferită față de ceea ce vedem noi acum, că el a văzut real, a văzut tensiunea, a văzut durerea sfinților uciși care poate strigau după Dumnezeu. Și acesta nu a intervenit. Dar nu ăsta este finalul. Finalul este că acești sfinți al lui Dumnezeu care au suportat acest martiraj, acești sfinți nu vor fi lăsați deoparte. Nu vor fi uitați, ci ei vor împărăți alături de Dumnezeu, alături de Fiul omului. Și asta este cea mai mare izbândă a textului. Aceasta este fața Domnului, care te ridică, te ridică, te ridică, acolo unde nici nu credeai că poți să ajungi. Dar este un drum de parcurs până acolo. Iar cartea Daniel, în tot ansamblu ei, și asta mi-a plăcut foarte mult, este o carte a speranței. Căci marea majoritate a capitolelor din cartea Daniel sunt scrise, știți când? Când deja Ierusalimul era distrus, când răutatea din templu ajunse atât de mare încât Dumnezeu, cu mâna Lui, și-a dat foc la casă. Căci doar așa putea fi stăvilit răul. Israel avea o singură poruncă, să fiți o împărăție de preoți, iar ceea ce împărățiile vor vedea la voi, să le placă atât de mult, încât să ia și el același lucru. Dar nu s-a întâmplat. Dar știți care este frumusețea? Că în această înfrângere pe care Dumnezeu o are, el scoate 4 oameni. Daniel și prietenii lui. Și prin purtarea lor, prin credincioșia doar a lor, obligă, între ghilimele, 2 împărați extrem de puternici, extrem de influenți, poate cei mai mari din acea lume, să-L declare pe Dumnezeu ca Dumnezeu suveran. Și nu doar pentru ei, ci să meargă în toată lumea să spună cine este acel Dumnezeu. 4 oameni au făcut ce n-a făcut o națiune întreagă timp de sute de ani. De ce vă spun acest lucru? Pentru că atunci când aparent înfrângerea este maximă, atunci când nu mai este soluție, atunci când îl vezi pe Dumnezeu că lipsește, să te aștepți. Să te aștepți că izbăvirea care va veni va fi atât de mare că vei mai chema câțiva cu tine să o poată să o ducă. Acesta este fața lui Dumnezeu. Aceasta este puterea Lui. Și de aceea ne bucurăm de El și suntem siguri că a Lui este slava și împărăția în vecii vecilor. Amin.